«Սա ուզում է մեզ հիմարացնել», ֊ արհամարանքով ասաց Թոմը։
«Հիմարացնել, հիմարացնել», ֊ ձայնը բարձրացրեց երրորդը։ «Ես մի կուզեի այն մարդուն տեսնել, որը կարող է ինձ հիմարացնել. երբ ես զանգակատնով տուն եմ տեսնում, հասկանում եմ, որ դա եկեղեցի է. Եվ իմ կարծիքով սա նահեր Արբլեստեր. այդ երիտասարդը որոշ բաներում ճիշտ է. Չլսենք մենք դրան մինչև վերջ. Եկեք լսենք».
«Ես աճիքով մի գավաթ թունդ էյլ կխմեի, եղբայր Պիրետ», ֊ պատասխանեց Արբլեստերը։ «Իսկ դու ի՞նչ կասես, Թոմ, բայց չէ՞ որ քսակս դատարկ է»։
«Ես կվճարեմ, կվճարեմ», ֊ ասաց Պիրետը։
«Ես ուզում եմ իմանալ բանն ինչ է. ինձ թվում է, այստեղ ոսկու հոտ է գալիս»։
«Դե, եթե մենք նորից սկսենք հարբեցողությամբ զբաղվել, ամեն ինչ կորավ», ֊ գոռաց Թոմը։
«Սանահեր Արբլեստեր, դուք չափազանց շատ եք թույլ տալիս ձեր ծառային», ֊ նկատեց խմած Պիրետը։
«Միթե դուք թույլ կտաք, որ ձեզ ղեկավարի մի վարձումարդ. թու
«Հանգիստ, երիտասարդ»,
֊ ասաց Արբլեստերը դիմելով Թոմին։ «Ինչ ես մտում քեզ չվերաբերվող գործերի մեջ. նավաստիները չեն համարձակվի շկիպերին բան սովորեցնել»։
«Արեք, ինչ ուզում եք, ես ձեռքերս այդ գործից լվանում եմ», ֊ ասաց Թոմը։
«Ոտքի կանգնեցրեք նրան», ֊ ասաց Պիրետը։ «Ես մի խաղաղ տեղ գիտեմ, որտեղ մենք կարող ենք խմել ու զրուցել»։
«Եթե դուք ուզում եք, որ ես գամ, սիրելի բարեկամներ, արձակեք իմ ոտքերը»,
֊ ասաց Դիկը, երբ նրան տեղից կանգնեցրին և սյունի նման ցցեցին։
«Նա ճիշտ է», ֊ ծիծաղեց Պիրետը։ «Այդ ձևով նա հեռու չի գնա. դանա կզանի և կտրիր թոկերը, սանահեր»։
Նույնիսկ Արբլեստերն էլ տատանվեց այդ առաջարկության վրա, բայց քանի որ նրան կերը համարում էր, իսկ Դիկը բավականին բանականություն ուներ պահպանել դեմքին ամենափայտյա անտարբեր արտահայտությունը և միայն ուսերը վեր քաշել, շկիպերը վերջի վերջու համաձայնեց և կտրեց Դիկի ոտքերը կաշկանդող թոկը։ Դա ոչ միայն նրան քայլելու հնարավորություն տվեց, այլև առհասարակ թուլացրեց մնացած թոկերը։ Նա զգաց, որ մեջքին կապած ձեռքը սկսեց ավելի ազատ շարժվել, և սկսեց հուսալ, որ որոշ ժամանակից հետո իրեն կհաջողվի ամբողջապես ազատել այն։ Դրա համար նա պարտական էր Պիրետի հիմարությանն ու ագահությանը։ Այդ արժանավոր մարդը իր վրա վերցրեց ղեկավարությունը և նրանց բերեց այն օղետունը, որտեղ Լոուլեսը փոթորիկի ժամանակ խմում էր Արբլեստերի հետ։ Այժմ նա բոլորովին դատարկ էր, խարույկը հանգել էր, և միայն մարող ածուխների կույտն էր, որ շնչում էր հաճելի ջերմությամբ։ Նրանք նստեցին։ Օղետան տերը նրանց առջև դրեց մի բաժակ տաք էյլ։ Պիրետն ու Արբլեստերը ոտքները ձգեցին և խաչեցին ձեռքները։ Երևում էր, որ նրանք պատրաստվում են մի երկու ժամ հաճելի ժամանակ անցկացնել։ Սեղանը, որի շուրջը նրանք նստել էին, ինչպես և օղետան մյուս սեղանները, իրենից ներկայացնում էր քառակուսի մի ծանր տախտակ դրված երկու տակառիկի վրա։ Նրանք սեղանի չորս կողմն էլ զբաղեցրին։ Պիրետը նստել էր Արբլեստերի դիմաց, իսկ Դիկը նավաստու։
«Իսկ այժմ, երիտասարդ», ֊ ասաց Պիրետը,
֊ «սկսիր քո պատմությունը.
կարծեմ, դու իսկապես մի քիչ մեր սանահեր Արբլեստերի խաթրին կպել ես. բայց թե ի՞նչ կա դրա մեջ»։
«Գոհացրեք նրան, ասացեք նրան հարստանալու եղանակը, և ես գրաս կգամ, որ նա ձեզ կների»։
Մինչև հիմա Դիկը խոսում էր բախտահուսորեն, բայց այժմ, վեց աչքի հսկողության տակ, անհրաժեշտ էր հնարել ու պատմել մի արտասովոր պատմություն, և եթե հնարավոր է, ետ ստանալ իր համար այնքան կարևոր մատանին։ Ամենից առաջ պետք էր ժամանակ շահել։ Որքան երկար նրանք նստեն այստեղ, այնքան շատ կխմեն և այնքան հեշտ կլինի փախչելը։ Դիկը հորինել չգիտեր, և այն, ինչ նա պատմեց, շատ հիշեցնում էր Ալի Բաբայի պատմությունը։ Միայն արևելքը փոխարինված էր շորբիով և տենստոլի անտառով, իսկ քարանձավում գտնվող գանձերի քանակը ավելի շուտ չափազանցված էր, քան սակավեցրած։ Ինչպես հայտնի են թերցողին, դա մի հիանալի պատմություն է, և նրա մեջ կա միայն մի թերություն, անհավատալի է։ Բայց երեք միամիտ ծովայինները դա լսում էին առաջին անգամ։ Նրանց աչքերը զարմանքից չռվեցին։ Բերանները մնացին բաց, ինչպես ձկնավաճառի վաճառասեղանին դրված ձողաձկան բերան։ Շատ շուտով նրանք պահանջեցին երկրորդ բաժին տակ էյլը, իսկ մինչ դիկը ընտորեն հյուսում էր արկածների թելերը, երրորդ բաժինը հաջորդեց երկրորդին։ Ահա ինչ դրության մեջ էին ներկաները, երբ պատմությունը մոտենում էր վերջին։ Արբլեստերը, որը երեք քառորդով հարբած էր և մեկ քառորդով քնած, անօգտականորեն ետ ընկավ աթոռի մեջքին։ Նույնիսկ Թոմն էլ էր անչափ հիացած պատմվածքով, և նրա զգոնությունը նշանակալից չափով թուլացավ։ Իսկ Դիկը հասրեց ազատել աջ ձեռքը թոկի տակից և պատրաստ էր բախտը փորձել։
«Ուրեմն, դու նրանցից մեկն ես?»
ասաց Պիրետը։
«Ինձ ստիպեցին», պատասխանեց Դիկը։
«Հակառակ իմ կամքին.
Բայց եթե ինձ հաջողվեր մի երկու պարկ ոսկի վերցնել, ես հիմար կլինեի մնալ կեղտոտ քարանձավում, ինձ ենթարկել վտանգների, ինչպես հասարակ զինվոր. ահա մենք այստեղ չորս հոգի ենք.
Լավ, եկեք վաղը արևը ծագելուց առաջ գնանք անտառ. եթե կարողանայինք էշ գտնել, ավելի լավ կլիներ. Բայց քանի որ էշ ճարելն անհնար է, ստիպված պետք է այդ ամենը մեր չորսի շալակով տանենք. Մենք ամուր մեջք ունենք, բայց և այնպես վերադառնալիս գանձերի ծանրության տակ կորորվենք»։
Պիրետը չորս շրթունքները լիզեց։
«Ապա, բարեկամ, ասա այդ կախարդական բառը, որից քարանձավը կբացվի»,
խնդրեց նա։
«Ոչ ոք այդ բառը չգիտի, բացի երեք պետերից»,
պատասխանեց Դիկը։
«Բայց իմ մեծ բախտավորություն ձեր, հենց այսօր երեկոյան ինձ հաղորդեցին այդ կախարդանքի խոսքերը, որոնք սովորաբար ոչ ոքի չեն վստահում»։
«Կախարդանք»,
բղավեց Արբլեստերը, արթնանալով և ծուռ-ծուռ նայելով Դիկին։
«Չքվիր, ոչ ու փուչ եղիր, ոչ մի կախարդանք, ես բարի քրիստոնյա եմ, հարցրու իմ նավաստի Թոմին, եթե չես հավատում»։
«Ախր սա սպիտակ մոգություն է»,
ասաց Դիկը։
«Նա ոչինչ ընդհանուր չունի չարքերի հետ. նա կապված է թվերի, խոտերի և մոլորակների խորհրդավոր հատկությունների հետ»։
«Է»,
ասաց Պիրետը։
«Չէ որ սա սպիտակ մոգություն է, սանահեր. այստեղ մեղք չկա, հավատացնում եմ քեզ»։ «Բայց շարունակիր, բարի պատանի. իսկ ինչպես արտասանել այդ կախարդական խոսքերը»։
«Ես ձեզ հիմա ցույց կտամ. մատանին, որ իմ մատից հանեցիք, այստեղ է»։
«Հիանալի է.
այժմ մեկնեցեք ձեր ձեռքը և մատանին մատների ծայրով այնպես բռնեցեք ուղիղ ձեր առաջ, որ նրա վրա ընկնի կրակի լույսը. Այ այդպես. այժմ դուք կիմանաք կախարդանքի խոսքերը»։
Շատ արագ ետ նայելով Դիկը տեսավ, որ նրանց և դռան միջև ոչ ոք չկա։ Նա մտովի աղոթք կարդաց։ Այնուհետև երկարելով ձեռքը, թռցրեց մատանին, հետո վերցրեց սեղանը, շրջեց ուղակի նավաստի Թոմի վրա։ Խեղճը գոռալով թփրտում էր բեկորների տակ, և մինչև Արբլեստերը գլխի ընկավ, թե ինչ-որ բան պատահեց, իսկ Պիրետը խելքը գլուխը հավաքեց, Դիկը դուրս թռավ և անհետացավ լուսնկա գիշերում։ Լուսինը պայծառ ճաճանչում էր, շողշողում էր ձյունը, նավահանգստում ցերեկվա պես լույս էր։ Եվ երիտասարդ Շելտոնը, որը ֆարաջայի փեշերը վերքաշած վազում էր և թռչում ալիքտերով ապնետված բեկորների միջով, հեռվից երևում էր։ Թոմն ու Պիրետը սլացան նրա ետևից բարձրաձայն գոռալով։ Նրանց ձայնի վրա բոլոր գինետներից դուրս էին թռչում ծովայիններ և նույնպես վազում Շելտոնի ետևից։ Շուտով Դիկին հետապնդեց նավաստիների մի ամբողջ բազմություն։ Բայց նույնիսկ 15-րդ դարում էլ ծովայինները վատ էին վազում։ Բացի դրանից,
Դիկը հենց սկզբում նրանց բոլորից շատ առաջ անցավ, և նրա ու իրեն հետապնդողների միջև ընկած տարածությունը գնալով մեծանում էր։ Վերջապես նա վազելով մտավ ինչ-որ մի նեղ նրբանցք, կանգ առավ և ծիծաղելով շուռ եկավ։ Նրա ետևից էին վազում շորբիի բոլոր ծովայինները։ Թանաքի բծերի նման նրանք մթին էին տալիս ճերմակ ձյան վրա։ Յուրաքանչյուրն իր հերթին գոռում էր, աղաղակում։ Յուրաքանչյուրը ձեռքերը թափահարում էր։ Մերթ մեկն էր վայր ընկնում ձյան վրա մերթ մյուսը։ Ընկացի գլխին էին թափվում նրա ետևից բոլոր վազողները։ Այդ վայրի աղաղակները, որ գրեթե մինչև լուսին էին հասնում, և ծիծաղեցնում էին փախստականին և վախեցնում։ Ասենք, Դիկը բոլորովին էլ այդ ծովայիններից չէր վախենում, որովհետև համոզված էր, որ ոչ մի ծովային նրան չի հասնի։ Դիկը վախենում էր այդ ծովայինների բարձրացրած աղմուկ աղաղակից, որը կարող էր արթնացնել ամբողջ շորբին և փողոց բերել ռազմիկներին, իսկ դա արդեն իսկապես վտանգավոր էր։ Նկատելով անկյունում մի մութ դուռ, նա թաքտվեց նրա ետևում։ Նրա անճարպիկ հետապնդողները, որոնք արագ վազքից շիկնել էին, ձյուների մեջ վայր ընկնելով, գոռալով, ձեռքերը թափահարելով, սլացան նրա կողքից։ Սակայն քիչ ժամանակ չանցավ, մինչև որ նավահանգստի այդ մեծ արշավը դեպի քաղաք վերջացավ և տիրեց խաղաղություն։ Դեռ երկար ժամանակ քաղաքի փողոցներում լսվում էին ծովայինների աղաղակներ։ Նրանք ամեն րոպե վեճի էին բռնվում մերթ իրար հետ մերթ ժամապահների։ Փայլատակում էին դանակներ, հարվածներ էին տեղում, և քիչ դիակներ չմնացին ձյան վրա ընկած։ Երբ մի ժամանց վերջին ծովայինը մրթմրթալով վերադարձավ նավահանգիստ և մտավ իր սիրելի օղետունը, նա իհարկե չէր կարող ասել, թե ում ետևից էր ընկել։ Հաջորդ առավոտյան հայտնվեցին ոչ քիչ լեգենդներ, և շուտով ամբողջ շորբի քաղաքը հավատաց, որ գիշերը իր փողոցներում սատանա է եղել։ Սակայն վերջին ծովայինի վերադարձը դեռ չազատեց երիտասարդ Շելտոնին դրան ետևից ցուրտ բանտարկությունից։ Դեռ երկար ժամանակ փողոցներում թափառում էին ջոկատներ։ Նրանց դուրս էին հանել տարբեր նշանավոր լորդեր, որոնք սարսափած արթնացել էին ծովայինների աղմուկ աղաղակից։ Գիշերն արդեն վերջանալու վրա էր, երբ Դիկը թողեց ապաստարանը, և առողջ ու անվնաս, բայց ցրտից սառած, ամբողջապես կապտուկներով ծածկված մոտեցավ այց և պարկապզուկի դռանը։ Օրենքի պահանջի համաձայն պանդոկում ոչ մի լույս չկար, բայց Դիկը, շոշափելով անցավ ցուրտ հյուրասենյակի անկյունը, գտավ վերմակի ծայրը, փաթաթեց նրանով իր ուսերը և կպչելով ինչ-որ մի քնած մարդու, շուտով մոռացության մատնվեց խորքնի մեջ։